Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 18-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Nashur, xabarlarni esa Mehribon kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbek-qirg'iz chegarachilari o'rtasida bo'lgan otishma chog'ida har ikki tomondan ikki chegarachi halok bo'ldi va uch odam yaralandi.
Привет, ожидаем на том, что имеется жертва со стороны узбекских пограничников.
МТСning o'tishi o'zbekistonlik tadbirkorlarga muammolar yaratdi.
Hamma birdan yo'qotib qo'ydi-ku, mana shunaqa ma'noda-da. Yo'qotib qo'ygan odamlar meni bilish uchun boshqa nomerga o'tib, shu sayyot orqali mana yetilyapti.
Turkiyaning Istanbul shahrida o'zbekistonlik fuqarolar himoyasi uchun norozilik aksiyasi o'tkazildi. Shvetsiyada o'zbek imomiga uyushtirilgan suiqasd bo'yicha mahkama davom etmoqda. Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa xabarlari hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston musulmonlari idorasi axborotiga ko'ra, O'zbekistonda Ramazon oyining boshlanishi 20-iyulga to'g'ri keladi. 17-iyul kuni prezident Islom Karimov imzolagan muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorga ko'ra, Ramazon oyini joylarda milliy an'ana va urf-odatlarga mos ravishda o'tkazish viloyatlar va shahar hokimliklari bilan birgalikda nuroniy hamda mahalla jamg'armalariga topshirildi. Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish bosh vazir Shavkat Mirziyoyev zimmasiga yuklatildi. 17-iyul kuni o'zbek-qirg'iz chegarachilari o'rtasida bo'lgan otishma chog'ida har ikki tomondan jami ikki chegarachi halok bo'lgan va uch odam yaralangan. Bu haqda Ozodlikka Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi chegara xizmati rasmiysi Gulmira Buriboyeva ma'lum qildi.
17 iyulda v mestnosti Bulakbashi Lubukinskogo rayoni na uchastke Lubukinskogo pograничного отряда
O'zbek va qirg'iz chegarachilari o'rtasidagi otishma 17-iyul kuni Jalolobod viloyati Olabuqa tumanidagi Buloqboshi qishlog'i yaqinida joylashgan chegara hududida sodir etilgan otishma chog'ida bir nafar qirg'iz chegarachisi halok bo'lgan, ikki nafar qirg'izistonlik o'q-otar quroldan jarohat olgan, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi. O'zbek mahalliy matbuoti otishmada O'zbekiston tomonidan Espero maxsus otryadi serjanti halok bo'lgani va bir chegarachi yarador bo'lgani haqida xabar qildi. Rasmiy Toshkent hozircha bu voqea bo'yicha o'z munosabatini bildirmadi. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida batafsil tanishasiz. Bugun Turkiyaning Istanbul shahrida muhojirlar platformasi va bir guruh boshqa nohukumat tashkilotlari Qumqapi deportatsiya markazi binosi qarshisida boshpana izlovchi musulmonlar, shu jumladan o'zbekistonlik fuqarolar himoyasi uchun norozilik aksiyasi o'tkazishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Turkiyada faoliyat ko'rsatayotgan O'zbeklar birligi tashkiloti matbuot xizmati ma'lum qildi. Tashkilot chilarga ko'ra, ayni tadbir musulmonlarni deportatsiya markazida nohaq tutib turilgani va ulardan ayrimlarini vataniga badarg'a qilgan Turkiya rasmiylari xatti-harakatiga norozilik sifatida o'tkazilmoqda. 17-iyul kuni Barnaul shahridagi Ulgurji savdo bozori yonida it talashidan o'lgan o'zbekistonlikning murdasi topildi. Xabarga oid tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Bu haqda Ozodlikka Rossiya Federatsiyasi Oltoy o'lkasi bo'yicha tergov qo'mitasi rahbari o'rinbosari Lyudmila Rezantseva ma'lum qildi. Hodisa kecha yuz berdi. Bizga bu kishi 33 yoshli O'zbekiston fuqarosi ekani, Oltoy o'lkasida qaydida turmagani, o'z yurtdoshlarinikida Barnaulda yashab yurgani ma'lum bo'ldi. Bu shaxs bozorning yonida joylashgan qurilish shirkatlaridan birida rasman mehnat qilayotgan ekan. Olib borilgan dastlabki sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, u haqiqatan bozor atrofida sang'ib yurgan daydi itlar tomonidan yetkazilgan jarohatlardan o'lgan, dedi Lyudmila Fyodorova.
Demak, xabarchimiz edi. Xalqaro hayotga oid xabarlar. 18-iyul kuni Damashqda Milliy xavfsizlik xizmati binosida sodir etilgan xudgo'sh hujumida Suriya mudofaa vaziri Davud Rajha voqea joyida halok bo'ldi. Bashar al-Asadning kuyovi mudofaa vaziri o'rinbosari Osif Shavkat esa olgan jarohatlari tufayli shifoxonada olamdan o'tdi. Hujum oqibatida ichki ishlar vaziri Ibrohim al-Shar va razvedka boshlig'i Hisham Baxtiyor og'ir yaralanib shifoxonaga yotqizilgan. hujum uchun mas'uliyatni Ozod Suriya armiyasi va Islom brigadasi guruhlari o'z zimmasiga oldi. Voqea oid tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. Moskva hukumati muxolifatdagi 6-may qo'mitasi harakatining 26-iyulda Novopushkinskiy xiyobonida o'tkazilishi rejalashtirilgan namoyish uchun ruxsat berdi. Bu haqda xabar qilgan Interfax ma'lumotiga ko'ra, Moskva mintaqaviy xavfsizlik departamenti rahbari o'rinbosari Vasiliy Alenik buni tasdiqlagan. Rasmiyga ko'ra, aksiya ishtirokchilari soni 1500 kishi bo'lishiga ruxsat berilgan. Avvalroq Moskva rasmiylari ushbu mitingga rozilik bermagan edi. Bugun tunda Dog'istonning Xasayurtov tumanida jangari deb gumon qilingan 3 kishi o'ldirildi. Politsiyachilar ular ketayotgan mashinani to'xtatmoqchi bo'lganda jangarilar politsiyachilarni o'qqa tutgan. Politsiya xodimlarining tezkor harakatlari bois us jangari ham otib o'ldirilgan. Shuningdek, bugun kechasi Tabasaran tumanining Xuchni posyolkasida bir jangari o'zi yashayotgan uyda politsiya tomonidan qamal qilingan paytda qarshilik ko'rsatgani uchun otib tashlangan. Bugun Afg'oniston g'arbida NATOning harbiy vertolyoti quladi, qurbonlar ham bor. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'xgan xabar qiladi.
NATO kuchlarining Kobuldagi matbuot idorasining ma'lum qilishicha, bugun Afg'oniston g'arbida NATOning bir vertolyoti qulashi oqibatida xalqaro harbiy kuchlarning 2 askari tan jarohati olgan. Mazkur vertolyotning qulashiga qanday omillar sabab bo'lgani borasida biror narsa deyilmagan. Bundan oldin mart oyida NATOning bir vertolyoti Kobul shahrida qulagani oqibatida 10dan oshiroq Turkiya harbiylari nobud bo'lgan edi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz xabarlar.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Dasturimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, dasturimizning kechki 2 soatida O'zbekistonda MTS mobil aloqasi uzilishi oddiy o'zbekistonliklar kundalik hayotiga qanday ta'sir qilgani xususidagi mavzuda Ozodlik onlayn dasturida gap boradi. Mavzu muhokamasida Ozodlikning Skype orqali bog'langan tinglovchilarimiz qatnashadi va sizlar ham xuddi shu daqiqada yana dasturimizning 2 qismi Toshkent vaqti bilan soat 21:30 efirga beriladigan Ozodlik onlayn dasturida Skype orqali qatnashishingiz mumkin. Eshittirishimiz davom etadi. O'zbek-qirg'iz chegarachilari o'rtasida bo'lgan otishma chog'ida har ikki tomondan jami 2 chegarachi halok bo'lgani va 3 odam yaralangani tasdiqlandi. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati va o'zbek matbuoti 18-iyul kuni ma'lum qildi. Ma'lumotga ko'ra, 17-iyul kuni o'zbek-qirg'iz chegarasida sodir etilgan otishma chog'ida O'zbekiston tomonidan bir harbiy o'ldirilgan, yana biri esa og'ir jarohat olgan. Qirg'iziston tomonidan esa bir chegarachi halok bo'lgan va 2 odam yaralangan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'riboyevaning ma'lum qilishicha,
17-iyulda vmestnosti Bulakbashi Lubukinskiy rayon na uchastke Lubukinskiy pograничный отряда
o'zbek va qirg'iz chegarachilari o'rtasidagi otishma 17-iyul kuni Jalolobod viloyati Olabuqa tumanidagi Bulakbashi qishlog'i yaqinida joylashgan chegara hududida sodir etilgan. Otishma chog'ida 1 qirg'iz chegarachisi halok bo'lgan, 2 qirg'izistonlik o'qotar quroldan jarohat olgan. Bu chegara hududi O'zbekiston tomoni Namangan viloyati Chus tumanidagi g'ova punktida joylashgan. Gulmira Bo'riboyeva O'zbekiston tomonida ham halok bo'lganlar borligi haqidagi ma'lumotlar o'rganilayotganligini aytdi. Rasmiy Toshkent hozircha bo'lib o'tgan voqeaga o'z munosabatini bildirmadi. O'zbek axborot agentliklari O'zbekiston tomonidan Espero maxsus otryadi serjanti halok bo'lgan va bir chegarachi yarador bo'lgan degan axborotni yoyinladi. Voqea guvohi bo'lgan mahalliy aholi vakillaridan biri bu borada mana bularni aytib berdi.
Birinchi mashinani atqilab, anan keyin biziklarni atib qo'shib o'tdi. Biz endi serjant o'lib, o'zbeklardan biri o'lib,
O'zbek chegarachilari avvaliga mashinani o'qqa tutishdi, keyin bizning odamlarga qaratib o'q otishdi. Qirg'iz chegarachilaridan biri o'sha joyda o'ldi. O'zbekiston tomonidan ham bir chegarachi o'ldi. Yana bir o'zbek chegarachisi og'ir ahvolda ekanini ko'rganmiz. Uni ham o'ldi deb eshitdik, dedi voqea guvohi. Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, 17-iyul kuni Ko'ktosh buloq boshi avtomobil yo'lini ta'mirlash ishlari olib borilgan. Yo'lning bir qismi bahsli hudud bo'lib hisoblanadi. Asosan mahalliy aholi vakillaridan iborat bo'lgan yo'l ta'mirchilari yo'lning bahsli hududdan o'tuvchi qismini ham ta'mirlay boshlagan. Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha, ular mahalliy aholini mazkur hudud bahsli ekani haqida ogohlantirishgan, ammo shunga qaramay mahalliy aholi ishni to'xtatmagan. Shundan so'ng qirg'izistonliklar bilan gaplashish uchun O'zbekiston chegarachilari kelgan, ammo o'rtada dahanaki jang boshlanib, o'zbek chegarachilari qirg'izistonliklarga qarata o'q otgan. Qirg'iziston chegarachilari vatandoshlarini himoya qilish maqsadida o't ochishga majbur bo'lgan. Qirg'iziston chegara xizmatining rasmiy versiyasida mana shunday ma'lumot beriladi. O'zbekiston matbuotida esa chegaradagi voqea qirg'iz chegarachilarining provokatsiyasi sifatida baholangan. Ya'ni O'zbekiston tomoni fikricha o'q otishni birinchi bo'lib 20 nafar qirg'iz chegarachisi boshlagan. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, bugungi kunda otishma sodir etilgan hududda vaziyat asoyishta. Ayni paytda voqea joyida tezkor operativ guruhi chegara xizmati shtabi boshlig'i rahbarligida tekshiruv tergov ishlarini olib bormoqda. Voqea joyida vaziyat barqaror, aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda, dedi chegara xizmat rasmiysi Gulmira Bo'riboyeva. Mazkur fojiali voqeadan so'ng Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Zokir Tilenov O'zbekiston chegara xizmati rahbari bilan telefon orqali suhbatlashdi. Tomonlar vaziyatni tinch yo'l bilan hal etish masalasini muhokama qilgan. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara chizig'i 1.5 kilometrni tashkil qiladi. Bu hududning 300 kilometri bahsli bo'lib hisoblanadi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, yil boshidan beri O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida 4 ta janjalli vaziyat sodir bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbek-qirg'iz chegarachilari o'rtasida bo'lgan otishma chog'ida har ikki tomondan jami 2 chegarachi halok bo'ldi. Ana shu voqea tafsilotlari bilan tanishdingiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz. Eshittirishimizni shu kunning muhim voqealari bilan davom ettiramiz. Xabaringiz bor, tinglovchilar. 17-iyul kuni O'zbekistonda MTS mobil aloqa kompaniyasi o'z faoliyatini to'xtatdi. Bundan o'zbekistonliklar va hamda o'zbekistonlik tadbirkorlar juda qattiq bir sarosimaga tushib qoldilar. MTS savdo belgisi ostida xizmat ko'rsatgan Uzdunrobita shirkati faoliyatining to'xtatilishi operator xizmatidan o'z kasbkori doirasida foydalanib kelgan tadbirkorlarga muammolar yaratdi. Mobil texnologiyasi rivojlangan sari O'zbekistonda ham o'z kasbiy faoliyatini faqat telefon orqali muvofiqlashtiradigan qatlam paydo bo'ldi. Transport, aholiga maishiy xizmat ko'rsatish, sog'liqni saqlash, qurilish va shou-biznes vakillari MTS to'xtagandan keyin mijozlar bilan bog'lanishda katta muammolarga duch kelganini muxbirimizga aytdilar.
Toshkent aeroportidagi taksi shirkati foydalanadigan internet MTSga ulangani bois shirkat internet xizmatidan mosuvo bo'ldi. Taksi shirkat vakili Ozodlik bilan suhbatda o'z korxonasi uchun internet juda muhim ekanini urg'ulab, tadbirkorlikka yetgan ziyondan gapirdi.
Да, проблема. Потому что у нас интернет от МТС.
Suhbatdoshga ko'ra, MTS o'tishi haqida ular oldindan xabardor qilinmagan.
Чисто случайно тоже мне сказали. СМС не приходило, ничего предупреждения никакого не было.
Internet o'chganidan keyin qiynaldik. SIM-kartalarni almashtirishga to'g'ri keldi. Hozir boshqa mobil shirkati bilan ishlayapmiz. Mijozlar, haydovchilar va rahbarlar o'rtasidagi telefon aloqasi ham muammoga uchradi, deydi taksi shirkati vakili.
А так у нас был МТС, мы МТСом пользовались 3G.
Toshkentdagi boshqa taksi haydovchilari ham o'z mijozlarini yo'qotib qo'yganidan nolishdi. Toshkentning Bektemir tumanidagi haydovchilik kurslarida o'qiydigan o'quvchilarning 80% MTS telefon aloqasiga ega bo'lgani bois, hozir ular faoliyatini muvofiqlashtirish qiyin bo'lmoqda, deydi maktabning Shahnoza ismli ma'muri Ozodlik bilan suhbatda.
Ha, MTS'da hammamizniki o'chib qoldi. Bizga 1 soatmi qolganda SMS keldi. nomerlarimizga. Endi bizlarda bari bir 200-300 ko'p o'quvchida, endi har bittasi bo'lganda ham biz o'quvchilarimizni o'zlariga nomerlarini o'zgarganini berib kelsa kerak, Beeline, Selma. Ularni topishda sal muammo paydo bo'lmasa, 70% yoki 80% bizda ko'pchilik MTS'daydi. MTS qachon yoqasizlar? Tezroq yoqib bersanglar yaxshi bo'lardi, internetda qiynalamiz.
Suhbatdoshga ko'ra, mashina haydashni o'rganishi kerak bo'lgan 200 nafar o'quvchi va haydovchi trenerlarni bir-biri bilan bog'lash deyarli imkonsiz bo'lib qolgan. Haydovchilik guvohnomasi olish uchun imtihon topshirishni ham muvofiqlashtira olmayapmiz, deydi suhbatdosh. Toshkentda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatuvchi xususiy shirkat vakili Gulandom Abdullayeva bemorlar bilan aloqa uzilib qolganidan tashvishlandi. Mikrofonsiz suhbat chog'ida Gulandom Abdullayeva o'z shirkatining jarrohlik amaliyotini boshidan kechirgan bemorlarning mushaklarini jonlantiruvchi massaj bilan shug'ullanishini bildirar ekan, ayni paytda o'z shirkatining mijozlardan mosuvo bo'lganini bildirdi. Suhbatdoshlarga ko'ra, mijozlarning deyarli barchasi MTS aloqasiga bog'langani bois, ular bilan aloqa deyarli uzilib qolgan. Ozodlik bog'langan Samarqand, Buxoro, Xorazm va Toshkentdagi avtomobillarni ta'mir qiluvchi shirkatlar telefon o'chgani bois mijozlarni yo'qotib qo'yganini aytishdi.
Ko'pchilik telefon qilyapti, lekin bilaman, endi MTS ishlamayapti, xabarimiz bor. Boshqalar Beeline yo boshqa kompaniyalar nomerini olib telefon qilishyapti kerak bo'lganlar.
MTSdan boshqa aloqa vositalariga ega bo'lgan shirkat vakili Ozodlik bilan suhbatda o'z ustalarining Beeline aloqa tizimida ekanini aytdi.
Bizlar o'zimiz ustalarimiz hamma bizlar o'zimiz bilan ishlaydiganlar hamma Beeline'da.
Ayni paytda mijozlarning ko'pi MTSda. Ustalar o'z mijozlarini yo'qotib qo'ydi. Bu esa avtomobil ta'mir qilinadigan ustaxonalar ish maromiga jiddiy zarar yetkazgani aytildi. MTS aloqasi uzilgan soatda eng birinchilardan bo'lib O'zbekiston shou-biznesi vakillari o'zlarining yangilangan telefon raqamlarini shou-biznesni yorituvchi saytlarda e'lon qilishdi. Ozoda Nursaidova, Yulduz Usmonova hamda Nasiba Abdullayeva dohil 20dan ziyod ashulachi zudlik bilan telefoni o'zgargani haqida ma'lumotni ochiqlashdi. Nasiba Abdullayevaning ma'muriy ishlar bo'yicha yordamchisining Ozodlikka ma'lum qilishicha, to'y mavsumida telefon raqamining o'zgarishi san'atkor uchun muammoli holat. San'atkor va ular xizmatidan foydalanuvchilar ro'zadan oldin to'y mavsumining eng qizgan paytida mijozlarni yo'qotib qo'ydi, deydi klipmeyker Sanjar Hojiyev.
Hamma bir-birini yo'qotib qo'ydi, mana shunaqa ma'nolarda. Telefon. Oldingi telefon yo'q, o'chdi. Sizga nima deydi endi? Telefon bizga kerak, shuning uchun telefon boshqa majbur bo'ldim boshqa telefon. Yo'qotib qo'ygan odamlar meni bilish uchun boshqa nomerga o'tib, shu sayyot orqali masalan aytilyapti.
Mobil aloqasi rivoj topgan davrda faoliyati faqat telefonga bog'liq kasblar paydo bo'lgani kuzatildi. Urganchdagi valyuta qora bozorida faoliyat yurituvchi o'z ismi aytilishini istamagan ayol MTS o'chganidan keyin katta muammoga duch kelganini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, valyuta kurslari bo'yicha eng nozik ma'lumotlar SMS orqali olingan. Bundan tashqari, valyutas olish sotish istagidagi mijozlarda ham MTS telefonlari bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi idoralarni toza ichimlik suvi bilan ta'minlovchi Aqua Service xodimi, akvariumlarni tozalab dekorativ baliqlarga yem berish bilan shug'ullanadigan xodim ham MTS to'xtagani bois muammolarga duch kelganini aytishdi. Ozodlik suhbatlashgan barcha kasb egalari MTS shirkatiga oldindan pul o'tkazib qo'yganini bildirishdi.
Qanday shotimizdagi pullarimizni kiyib ketmaydimi? Bir kun oldin ikkita nomerga 7-7000 tashlagan edi, $5 osh pullari bor edi.
Ular bu pulning keyingi taqdiri bilan qiziqishdi. Ayni paytda barcha suhbatdoshlar MTSda ishlatilmay qolib ketgan puliga emas, balki mijozlardan ayrilib tadbirkorligiga ziyon yetganidan tashvish bildirishdi.
MTS mobil aloqa kompaniyasi o'z faoliyatini to'xtatgandan so'ng oddiy o'zbekistonliklar ham ancha qiyinchiliklarga duch keldi. Birdaniga o'chirib qo'yilgan mobil aloqa tufayli odamlar sarosimaga tushib qoldi. Ozodlik O'zbekistonning turli viloyatlariga sim qoqib, bu sargardonliklar manzarasini chizishga harakat qildi. Toshkentlik Shavkat Badalovning aytishicha, birdaniga aloqadan uzilgan odamlar bir narsasini yo'qotganday bo'lib qoldilar.
Umuman nima deydi? Kemadan tushib qolgan odam singari bo'lib qolganda bular hozir. Mana hozir ham shundan oldin u Glapochtdan poldan kelyotgandim, o'sha tushuv kompaniyasida bir 50 eng kamida 50 odam turibdi o'shirdi. Uni ustiga hali bir kishi xodimlarni tashqariga chiqarib yuborishganda tashqarida bir stol qo'yib o'sha yerda odam gavjum nomer abonent nomer berishayotgan ekan foydalantirishga. Masalan, kimiki MTSda bo'lsa, telefon qilasiz, nomer javob bermaydi. Kimning cho'nchakida telefoni MTS bo'lsa, u aslida dunyodan hayotdan uzilib qolgan hisob, deymi? hammani ishi shu telefon bilan bo'ladi, hammani ishi. Antenga boradigan bo'lsa ham, bitta odamni kutib olish kerak bo'lsa ham shu telefon bilan. A telefoni yo'q qolgan odam uchrashish kerak bo'lgan odamni topolmaydi endi odamini bo'ldi endi. Oila bilan buzilib qolgan, ishxona bilan buzilib qolgan, ishxonalarda qancha problema. Masalan, bitta xodim yo'qqa ketib qolsa, o'sha xodim qattaligini bilish uchun telefoni bormaydi, darrov telefon qilib yetib kelib yetardi. Agar telefon ishlab olsa, qattan xabar beradi endi. Xuddi bir tirik odamni o'rniga soyasi qolgandek bo'yuradi, nima bo'ladi?
Deydi toshkentlik Shavkat Badalov. Yana bir toshkentlik pensioner Abduqahor Musayev fikricha, MTS bugun kimlargadir kerak bo'lib qolgan.
MTS ham puli yo'li sotib oldi shakli. Xalq pulini yeb qo'yishganda endi bechoralarni qasratish kerak. Hozir 3-4 ta joyga qo'ng'iroq qildim, MTS ekan. Bir ikkita oynalar bor edi. Unaqa o'chirilgan yetyapti. Endi o'zi o'ylab qo'yingiz, 9 million endi odam endi nima qiladi endi? Hali birlanish surishni ishlari bor. 9 million ha? Bilmadim endi bu bizning davlat nima? Bu ochko'zlikdi. Kimgadir kerakdi bu yana. Hali zo'ravonlik. Byudjetni pul yeb qo'ygan hammasi endi nima qilish kerak? Tadbirkorlarni, mashinalarni ya'ni xavsatadi-da. Hammali qonxo'rlarda hali vampirlar o'tirib olgan ba'zida mahkamasida. Putin bitta qop olib, hammasini qopga solib olib ketsa ham yomon bo'lmasdi onangim bilan. Bechora xalq yana xalq qiynaladi.
Deydi toshkentlik pensioner Abduqahor Musayev. Samarqandlik Umarjon aka esa kerakli odamlari oldiga telefon qilolmay o'zi borib kelganini aytadi.
66 pichana bo'ldi-da, sivas bo'lmayapti hozir. Ko'plar 66 olgan, do'stlar, o'rtoqlar, og'aylar chiqolmayapmiz. Bu 66 li intes anosiga liniyaga chiqolmayapmiz. Qiyin bo'lyapti shush. Axir majbur bo'lyapmiz borib kelishga oldiga. Keyin u o'zi ham bezor bo'lib, axiri boshqa kompaniyaga o'tyapti.
Deydi samarqandlik Umarjon aka. Sirdaryolik Bobur domlaga ko'ra boshqa mobil kompaniyalar oldida tumanat odam yig'ilgan. Hamma MTSdan voz kechib boshqa kompaniyalarga o'tib ketyapti.
Endi sirdaryolik odamlar boshqa kompaniyalarga o'tib ketishyapti. Hammasi vahima, hammasi nima qilishni bilmayapti. Nima bo'lganligini bilmaydi. Axborot yo'q, informatsiya. Bilganlar endi sal yetkazib turibdi, shunaqa bo'lyapti. Yo'q, kompaniyani oldidan o'tdim sadimga. Odamlar ko'p. Boshqa kompaniyalarga o'tishyapti. Endi nima panikka kirsam, bitta odam bir 4-5 ta boshqa sim kartasiga almashtiryapti-da.
Deydi sirdaryolik Bobur domla. Rossiyaning Novosibir shahrida ishlayotgan surxondaryolik G'ulomjonga ko'ra MTS kompaniyasi faoliyati to'xtatilgani ayniqsa mehnat muhojirlariga katta qiyinchilik keltirdi.
Telefon qilib ko'rdim, ha?
Endi
ishlamayapti. MTS. Diqqat bo'lasiz, abzatlingiz. O'tadi bir kun endi bir-birimiz topishga qiynalamiz endi. Amakim bor yonimda, uni ham botasiz. MTS edi. Ishlamayapti dedi, boshqa sim kartaga o'tamiz deyapti dedi.
Deydi Rossiyadagi mehnat muhojiri G'ulomjon.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida Spragadan gapiryapmiz dasturimiz davomida. Shvetsiyada o'zbek imomiga uyushtirilgan suiqasd bo'yicha mahkamada bugun jabrlanuvchi tomon ko'rsatmalari tinglandi. Dunyo musulmonlari uchun muqaddas Ramazon oyi 20-iyuldan boshlanadi. Turkiyaning Istanbul shahrida muhojirlar platformasi va bir guruh nohukumat tashkilotlari o'zbekistonlik fuqarolar himoyasi uchun norozilik aksiyasi o'tkazdi. Sanpa voqeasida qamalganlarning yaqinlari Qirg'iziston prezidentiga murojaatnoma yubordi. Damashq markazidagi xudkush hujumida Suriya mudofaa vaziri va uning o'rinbosari halok bo'ldi. Shuningdek, dasturimizda mintaqadan olingan boshqa xabarlarni ham tinglaysiz. Ozodlik to'qinlarida dasturimiz davom etadi. Shvetsiyada o'zbek imomiga uyushtirilgan suiqasd bo'yicha mahkamada jabrlanuvchi tomon ko'rsatmalari tinglandi. Davudxon Obidxon o'g'li otasiga qilingan suiqasd o'zbek rejimi tarafidan qilingan amal ekanligiga, shunaqa xavfni ular doim his qilib yashaganliklari, shunaqa xavf aynan O'zbekiston tomonidan kutilganini aytdi va O'zbekiston davlat televideniyasida otasi terrorchi sifatida tasvirlangan ko'rsatuv namoyish etilganini bunga misol qilib keltirdi.
Shvetsiyaning Östersund shahrida bo'layotgan mahkamada chorshanba kuni o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidxon qori Nazarovning o'g'li Davudxon Obidxon o'g'liga so'z berildi. O'zbekistonda imomlarga bo'lgan tazyiqlar va otasi Obidxon qori Nazarov ham shu tazyiqlar sabab O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganini aytgan Davudxon, otasi xorijga chiqib ketganiga qaramasdan O'zbekiston maxsus xizmatlarining doimiy nishonida bo'lib kelganini alohida ta'kidladi. Oilamiz, dedi Davudxon, tahlikani har doim his qilib yashab kelgan. Bugungi mahkamani kuzatgan imom Muhammad Solih Obudov bu haqda shularni aytdi.
Mana shunday xavf borligini biz bilar edik degan mazmunda, ya'ni O'zbekiston hukumatidan xavf borligini va o'sha 2011-yildagi mana bu qurultoy bo'lganida Berlinda mana shu Fuatni o'sha yerga kelganligini, lekin bularni dadasini bormaganligini, ba'zi vakillar borganligini va keyinchalik Fuatni Rossiyada otib ketilganligini mana shu narsalarni gapirdi va prokurorni, advokatni, sudyani savollariga yana javob berdi. Abedgacha xullas asosan Davudxonning so'zlarida bu narsani o'sha o'zbek rejimi tarafidan qilingan amal ekanligiga va uni doim shunaqa tazyiq bo'lib kelganligi O'zbekistondan uzoq yillar davomida va shunday bir narsani o'zi O'zbekiston tarafidan kutilayotganligi shunga olib keldida.
54 yoshli Obidxon qori Nazarov shu yilning 22 fevralda Shvetsiya shimolidagi Stromsund shaharchasida o'z uyi yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan o'qqa tutilgan edi. U hamon shifoxonada koma holatida yotibdi. Shvetsiya prokuraturasi mamlakatda 2010-yildan buyon yashab kelgan O'zbekiston fuqarolari bo'lgan Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalarni suiqasd ijrochisiga ko'maklashganlikda ayblamoqda. Bugungi mahkamada so'z olgan shved prokurori Krister Peterson o'zbek imomiga qilingan suiqasd O'zbekiston maxfiy xizmatlari tarafidan uyushtirilgan bo'lishi mumkinligiga ishora qildi.
Obidxon akaga qilingan suiqasd O'zbekiston maxfiy xizmatlari tarafidan uyushtirilganligi bir qancha dalillar bilan tasdiqlanadi. Buni boshqa motiv yo'q bu yerda. Mana bu yolg'on gaplar, mana bu pulim bor edi, qarzi bor edi degan gaplar. Bu narsa o'zbek rejimi tarafidan uyushtirilgan ish va mana bu Po'latov bilan mana bu Aminova o'sha o'zbek rejimi tarafidan Shvetsiyaga yuborilgan odamlar bo'lishligi mumkin deb o'ylayman dedi va ana u Zhukovskiyni ham mana shunday yollanma qotil maxsus shu rejim tarafidan yuborilgan odam va uni bu ishni qilganligini tasdiqlovchi qator dalillarimiz bor dedi va umuman 8 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosini so'rayman dedi bu ikkovga, er xotin ikkoviga va bu ishni ular bilib qilgan dedi.
Suiqasdning bevosita ijrochisi hamon ochiqda qolmoqda va uning ham O'zbekiston fuqarosi ekani taxmin qilinmoqda. Sud jarayoni davomida uning shaxsiga to'xtalgan prokuror 1978-yilda tug'ilgan Yuriy Zhukovskiy ismini tilga olgan. 54 yoshli Obidxon qori Nazarov hamon shifoxonada koma holatida qolmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hurmat tinglovchi, eslatib o'tamiz, bugun Ozodlik onlayn dasturi efirga uzatiladi. O'zbekistonda MTS mobil aloqasi uzilishi oddiy o'zbekistonliklar kundalik hayotiga qanday ta'sir qildi xususidagi mavzu atrofida suhbat qilinadi. Dasturimizning ikkinchi qismida, yana kechki soat 9:30 da efirga beriladigan Ozodlik onlayn dasturida siz ham agar Skype bilan bizga aloqada bo'lsangiz, qatnashishingiz mumkin. Eshitirishimiz davom etadi. Dunyo musulmonlari uchun muqaddas Ramazon oyi 20-iyuldan boshlanadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov musulmon mamlakatlar hamda islomiy xalqaro tashkilotlar rahbarlariga Ramazon oyi boshlanishi munosabati bilan tabrik yo'lladi. Bu yil muborak roza kunlari ayni yoz pallasiga to'g'ri kelgani ko'pchilikni tashvishga solishi tayin. Bu yilgi Ramazon tayyorgarliklari haqida Hurmat Bobojon hikoya qiladi.
Dunyo musulmonlari uchun muqaddas Ramazon oyi 20-iyuldan boshlanadi. O'zbekiston prezidenti tomonidan mamlakatdagi nuroniy mahalla jamg'armalari va boshqa jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda Ramazon oyini joylarda milliy an'ana va qadriyatlar urf-odatlarga uyg'un va hamohang tarzda o'tkazish bilan bog'liq chora tadbirlarni amalga oshirish yuklatilgan. O'zbekistondagi nuroniy jamg'armasi rasmiylaridan biri Bulut Bekmirzayev gapiradi.
Butun shahar boshqarmalari bilan birga albatta bitta ish qiladi. Haligi masjidlar atrofi toza bo'lishi kerak, unda tartib bo'lishi kerak, yoshlar bo'lmasligi kerak, kichkina maktab bolalari, bu hammasida bormiz.
Ro'zador o'zini yemoq, ichmoq, jinsiy yaqinlik qilmoq va boshqa lazzatlardan tiyib yurishi kerak bo'ladi. Ramazon ro'zasi sog'lom kishilarning barchasi uchun taalluqli bo'lib, bundan homilador va emizikli bolasi bor ayollar, 9 yoshga kirmagan qiz va 12 yoshga kirmagan o'g'il bolalar, xastalar va musofirlar mustasnodirlar.
Endi biz Xudo o'sha nimaga yaratgan, o'sha Allohning amri bor, shu ro'za tutgin degan, Xudo xolasa tutamiz, Xudo xolasa ro'zamiz fayzli bo'lsin deb duolar qilib turibmiz.
Deydi toshkentlik 35 yashar Mirkomil. Hijriy taqvim bo'yicha milodiy taqvimdagi sanadan har yili 11 kunga erta keladigan Ramazon oyining bu yil iyul oyiga to'g'ri kelishi O'zbekistonda ham musulmonlarning havo issiq palada uzun kunni suvsiz o'tkazishlarini ham anglatadi.
Avvalo odamlarni hozir qiynamaslikka har bir insonga hozir sharoit bor. Roza tutishga, chunki mana bir chiroyli konditsionerlar, mana LG, Samsung va qolaversa o'zimizni O'zbekistonda ham chiqarayotgan konditsionerlar bor. Manimcha qiyin bo'lmasa kerak. Xudoning o'zi bir yo'liga soladi albatta. Chunki har bir bandani mushkulini oson qilsin deb Xudo shunga harakat qilyapti, shunga ish qilib amr beryapti.
Bu yil muborak roza kunlari ayni yoz pallasiga to'g'ri kelgani ko'pchilikni tashvishga solishi tayin, chunki har bir kishini ochlikdan ham chanqoqlikni qanday yengish mumkinligi ham o'ylantirishi tabiiy. Qashqadaryolik dehqon Abdullayga esa bu yil jaziramada roza tutmaslikni ixtiyor qildi.
Ishga kelgan odam baribir qiyinda, issiqda baribir yosh qilmaganidir, issiq qilmaganidir, sekin bal odam suv ichadi, issiq tashqariga ishlaydi.
Ammo issiq havo O'zbekistondagi bu yilgi Ramazonning yagona o'zgachaligi emas. Bu yil Ramazon oyi kun uzaygan paytga to'g'ri kelyapti. Ro'zador kuniga 16-17 soat ovqatdan tiyilib yurmog'i kerak bo'ladi. Shifokorlar esa sut bilan pishirilgan taomlarni saharlikka iste'mol qilish, iftorlikka esa ko'proq meva yeyishni tavsiya etishadi.
Kelayotgan muborak Ramazon oyi sizga muborak bo'lsin, hurmatli tinglovchi. Eshitirishimiz davom etadi. Shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'n sakkizinchi iyul kuni Damashqda Milliy xavfsizlik xizmati binosida sodir etilgan xudkush hujumida Suriya mudofaa vaziri Davud Rajxa voqea joyida halok bo'ldi. Bashar al-Asadning kuyovi mudofaa vaziri o'rinbosari Osif Shavkat esa olgan jarohatlari tufayli shifoxonada olamdan o'tgan. Turkiya bosh vaziri Rajib Toyib Erdo'g'on chorshanba kuni xizmat tashrifi bilan Rossiyaga uchib keladi. Erdo'g'on Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin va qator mulozimlar bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar hamda Suriyadagi vaziyat bo'yicha muzokaralar o'tkazishi aytilmoqda. Pokistonning Karachi shahrida qurollangan shaxs Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotiga tegishli avtomobilni o'qqa tutdi. Seshanba kuni yuz bergan hujum oqibatida avtomobil haydovchisi va tashkilot nomidan Pokistonda poliomiyelitga qarshi kurashib kelgan shifokor yaralandi. 18 iyul kuni tunda Tog'istonning Hassav yurt tumani Mutsa Avlal qishlog'i yaqinida jangari deb gumon qilingan 3 kishi o'ldirildi. Ozodlik to'lqinlarida eshittirishimiz xalqaro mavzudagi xabar bilan davom etadi. 18-iyul kuni Damashq markazidagi xudkush hujumida Suriya mudofaa vaziri Davud Rajxa va uning o'rinbosari Assadning kuyovi Osif Shavkat halok bo'ldi. Hujum uchun mas'uliyatni Ozod Suriya armiyasi va Islom brigadasi guruhlari o'z zimmasiga olgan. Mavzu tafsilotlari bilan navbatdagi lavhamiz orqali tanishasiz. Ana shu mavzuni sizlarga mehribon hikoya qilib beradi. Marhamat.
Rahmat. Demak, Suriya davlat televideniyasi xabariga ko'ra, xudkush hujumi Damashqdagi Milliy xavfsizlik xizmati binosida prezident Bashar al-Asad rejimining kuch ishlatar tuzilmalari rahbarlarining yig'ilishi o'tayotgan paytda sodir etilgan. Hujum oqibatida Suriya mudofaa vaziri Raud Rajxa voqea joyida, ya'ni xudkush o'zini portlatgandan keyin halok bo'lgan. Bashar al-Asadning kuyovi mudofaa vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan Osif Shavkat esa og'ir jarohat olgan va shifoxonaga yotqizilgan, lekin u jarohatlari bois olamdan o'tgani xabar qilindi. Shuningdek, Suriya davlat televideniyasi ma'lumotiga ko'ra, ichki ishlar vaziri Ibrohim al-Shar ham xudkush hujumi natijasida og'ir yaralangan va shifoxonaga yetkazilgan, uning ahvoli qoniqarli ekani aytilmoqda. Shuningdek, Suriya razvedka boshlig'i Hisham Baxtiyor ham hujum natijasida og'ir yaralangan va unga operatsiya qilingan va operatsiya muvaffaqiyatli o'tgani aytildi. Xudkush hujumi natijasida Asad rejimining yana bir qancha mulozimlari ham jarohatlangani xabar qilindi. Reuters agentligi xavfsizlik xizmatidagi manbalarga tayanib xabar qilishchi, xudkush shaxs prezident Bashar al-Asad hukumatidagi mulozimlardan birining tan qo'riqchisi bo'lib ishlayotgan ekan. Ushbu voqea munosabati bilan AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Washingtondagi chiqishida Asadga qarshi bosimni kuchaytirishga chaqirdi.
We are very concerned by the increasing violence that's taking place in Syria.
Hozir Qo'shma Shtatlar va xalqaro jamoatchilik BMT bilan hamkorlikni davom ettirishi zarurdir. Asadning iste'foga ketishiga qarshi bosimni kuchaytirish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishimiz shart, dedi AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta. Suriyada olingan so'nggi xabarlarga qaraganda, Suriya mudofaa vaziri Davud Rajxa halok bo'lgandan bir necha soat o'tib, uning o'rniga yangi vazir tayinlangan. Uning o'rinbosari, ya'ni Davud Rajxaning o'rinbosari Bashar al-Asadning kuyovi Osif Shavkat 2005-yildan 2009-yilgacha harbiy razvedka xizmati bo'lib faoliyat ko'rsatayotgan va keyin mudofaa vaziri lavozimiga tayinlangandi. 1995-yili Osif Shavkat Bashar al-Asadning singlisiga uylangan. Hozircha Suriyadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, xudkush hujumi uchun muxolifatdagi qurolli guruh Ozod Suriya armiyasi va hozircha unchalik taniqli bo'lmagan Islom brigadasi guruhlari hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Ushbu hujum Suriya poytaxtida hukumat kuchlari bilan isyonchilar o'rtasida 4 kundan buyon davom etayotgan to'qnashuvlar payti sodir etildi.
Rahmat mehribon. Demak, Suriyada vaziyat tarangligicha qolmoqda. Xudkush hujumida Suriya mudofaa vaziri Davud Rajxa va uning o'rinbosari Asadning kuyovi Osif Shavkat halok bo'lgan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. 18-iyul kuni Turkiyaning Istanbul shahrida muhojirlar platformasi va bir guruh nohukumat tashkilotlari Qumqapi deportatsiya markazi binosi qarshisida boshpana izlovchi musulmonlar, shu jumladan o'zbekistonlik fuqarolar himoyasi uchun norozilik aksiyasi o'tkazdi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Istanbulda o'tkazilgan aksiya haqida Ozodlikka O'zbekiston xalq harakatining Turkiya bo'limi rahbari Aliboy Yo'lyaxshi ma'lum qildi. Qumqapi Guantanamoga aylanmasin, hukumat muhojirlarni o'limga yuboryapti kabi shiorlar ostida o'tgan va muhojirlar platformasi tomonidan uyushtirilgan bu tadbirda Aliboy akaning aytishicha Mazlumder, Imkander, O'zbeklar, Aqtav, Fatih akunjalari, Adolat platformasi, Ozod O'zbekiston platformasi, Turkiston platformasi, G'ariblar, Turk so'ylular birlashmasi, O'zbekiston xalq harakati va O'zbeklar birligi kabi tashkilotlardan vakillar qatnashdi.
Taxminan 30-40 kishi qatnashuvchilar, matbuotdan kelganlar, ular bular bilan hisoblasangiz bir 60-70 kishi to'plandi. Turkiya hukumatidan Qumqapida o'tirgan kishilarni ozod qilish talab qilindi. Turkiyadan panoh so'rab kelgan kishilarning bunday kaligi kamplarda bu turmaga o'xshash, Guantanamoga o'xshash bir joyda saqlab turilmasligi kerak degan talab qo'yildi.
Deydi Aliboy Yo'lyaxshi. Uning aytishicha namoyishchilar o'z oldlariga chiqqan Qumqapi deportatsiya markazi mas'ullariga talabnomalarini taqdim qilganlar.
Juda ko'p kishi chiqdi. Bir 6-7 kishi chiqdi. Suhbat qildi biz bilan. Qumqapining mas'ullari bizga juda yaxshi muomalada bo'ldi. Qumqapida o'tirganlar reshetkadan qarab bizning gaplarimizni qo'llab, quvvatlab turdi. Shiorlar o'qidi, baqirish, chaqirishlar qildi. Ularga ham erkinlik berdi.
Deydi Aliboy Yo'lyaxshi. Istanbul vaqti bilan soat 12 da boshlangan va 1 soat davom etgan aksiyada O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Odam Chevikning aytishicha, o'zbekistonlik, qozog'istonlik, chechenistonlik, germaniyalik va zoirlik musulmonlarni deportatsiya markazida nohaq tutib turgan, ularga insonlardek muomala qilmayotgan va ulardan ayrimlarini vataniga badarg'a qilgan Turkiya rasmiylari, xususan migratsiya xizmati xodimlari xatti-harakati yuzasidan norozilik izhor qilingan hamda ulardan bu kabi harakatlarni bas qilish, qochqinlar va boshpana izlovchilar masalasi bo'yicha xalqaro huquq me'yorlariga rioya qilish talab etilgan.
Mesela Özbek asıllı bir Muhammed Ali Abdurrahmanov var.
Masalan O'zbek asilli Muhammad Ali Abdurrahmanovni Turkiya mulozimlari Chanqara viloyatiga yubormoqchi bo'ldi. Xotini Fatima Abdurrahmanova Istanbulda davolanayotgani uchun u Istanbulda qolishga ruxsat so'rab, bosh vazir idorasiga murojaat qilgandi. Uning iltimosi qondirilishi aytildi. Biroq keyin u birdaniga qo'lga olindi va 8 oydan buyon Qumqapi hibsxonasida tutib turilibdi. Xalq orasida bu Qumqapi Guantanamo degan nom bilan tanilgan. U yer hasharotlarga to'laligi, dimligi, ovqatlarining yomonligidan hamda tutqunlar tahqirlanayotganiga oid shikoyatlar tushgan bizga. Biz Turkiya o'z xalqaro majburiyatlariga rioya qilgan holda bularga chek qo'yishini, Qumqapi hibsxonasi yopilishini, hatto mahbuslarga yomon muomala qilganlar jazo berilishini talab qilyapmiz.
Der ekan Adam Chevik, Qumqapi deportatsiya markazida tutib turilgan bu musulmonlar o'z vatanida islomiy hayot kechira olmagani va o'lim tahdidiga duch kelgani uchun Turkiyadan boshpana so'raganini qo'shimcha qiladi. O'zbeklar birligi rahbari mazkur muassasada shu kunda o'zbekistonlik Shohmurod Qosimov va Baxtiyor Alimov ham tutib turilganini va ularga deportatsiya xavf solayotganini aytadi.
Shohmurod Qosimov 2 yoshimda va 5 yoshimda.
Shohmurod Qosimovning 2 yoshli qizi va 5 yoshli o'g'liga ham bular terrorchiga qilinganday muomala qilganlar. Turkiya politsiyasi xuddi katta bir ish qilganiday 2 yoshli bir terrorchini qo'lga olyapti. Ularning hozir qayerda ekani ma'lum emas. Bizga bu haqda dadasi xabar yuboribdi. Oilamni topishga yordam bering deb. Ular qaysi politsiya bo'limida yo qaysi hibsxonada? Ularga yomon muomala qilinayaptimi? Kaltaklanayaptimi? 4 kundan buyon xabar topolmayapmiz. Shohmurod Qosimovning o'zi ham 5 kundan buyon hibsxonada. Baxtiyor Alimovning esa u 2 oydan buyon hibsxonada, xotini bilan 2 farzandi ozodlikda. Uni ham ancha urinishlardan keyin kuni kecha xotini bilan ko'rishtirdik. Uni ham Sabiha Gökçen aeroportida och qo'yishgan, non suv berishmagan. Bu ham bir qiynoqdek gap. Ular anchadan beri prokuror surishtiruvisiz, sud hukmisiz, politsiyaning o'z boshimchaligi bilan ushlab turilibdi,
deydi Adam Chevik. O'zbeklar birligi rahbari 8 oydan buyon hibsda tutib turilgan Muhammadali Abdurahmonov taqdiri haqida shaxsan Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmet Davutoğlu'ga ma'lumot bergani. Vazir Muhammadalining qiynoqlarga duch qilinishi mumkin bo'lgan vataniga deportatsiya qilinmasligiga so'z berganini, biroq u haligacha politsiyaning ma'naviy qiynoqlari qarshisida qolayotganini ma'lum qildi.
dün 4 avukatla birlikte Kumkapı'ya gittik.
Tunov günü 4 advokat bilan Kumkapı'ya bordik. Vazirinin gapini aytsam biz hech qanaqa vazirni bilmaymiz deydi. Xuddi bu yer boshqa mamlakatda. Ularga tashqi ishlar vazirligidan bu bo'yicha qo'ng'iroq bo'lgan ekan, ammo ular og'zaki gap bilan kifoyalanmay qog'oz talab qilishayapti. Ularga 3-chi mamlakatga chipta olingandi, biroq 3-chi mamlakatga chiqib ketishga ham ruxsat berishmayapti. Guntekin degan bir politsiyachi o'zingning yurtingga yuboramiz deb aytibdi. O'z yurtiga yuborilgan taqdirda esa siz O'zbekistondagi vaziyatni yanada yaxshiroq bilasiz, qamoqda qiynab o'ldiriladi. Biz shu jinoyatga sherik bo'lmasligimiz kerak.
Der ekan Odamchevik, bugungi norozilik tadbiridan maqsad turkiyalik mas'ullarni insofga chaqirish ham bo'lganini qo'shimcha qiladi. Ayni paytda O'zbekiston xalq harakatining Turkiya bo'limi rahbari Aliboy Yo'lyaxshi Qumqapi deportatsiya markazi binosi qarshisida o'tkazilgan bugungi aksiya albatta samara berishiga ishonishini aytadi.
Bu biznikidagiday alimgilisa keladi, quvaradi, qog'ozimizni kiyib tashlaydi emas. Bu yerda hatto bir kishi chiqib norozichilik bildirgan bo'lsa, unda ham kerakli qonunlarda ko'rsatilgan reaksiya qilinadi. Shunga ishonamiz va shunga umid qilib bunaqa yig'ilishlar o'tkazamiz.
Dedi Aliboy Yo'lyaxshi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi joriy yil dastlabki 6 oy davomida mamlakat yalpi ichki mahsuloti 8.1%ga oshganini e'lon qildi. O'zbekistonda bu ko'rsatkich keyingi yillarda 8% atrofidagini tashkil qilib kelgani bois ko'pchilik uchun bu hodisaning yangilik joyi yo'q. Lekin statistika qo'mitasining energetika sohasidagi ishlab chiqarishda pasayish kuzatilganiga oid ma'lumotlari 8%lik o'sish to'g'risidagi hisobotga zid demoqda ba'zi kuzatuvchilar.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi 2012-yilning 1-yarmi uchun e'lon qilgan ma'lumotlariga qaraganda, bu davrda mamlakatda gaz, gaz kondensati, neft, neft mahsulotlari va elektr quvvati ishlab chiqarish sur'ati pasaygan. Lekin shunga qaramasdan, statistika qo'mitasi berayotgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston iqtisodi izchil rivojlanishda davom etib, mamlakat yalpi ichki mahsuloti 2011-yilning shu davriga solishtirganda 8.1%ga oshgan. Bunga statistika qo'mitasining ma'lum qilishicha, O'zbekiston iqtisodining aksar yo'nalishlari bo'yicha, jumladan sanoat, qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish, qurilish, chakana savdo va boshqa sohalarda 107-116%lik o'sish kuzatilgani natijasida erishilgan. O'zbekiston rasmiylari so'nggi 5-10 yil davomida yalpi ichki mahsulot har yili 8% atrofida o'sayotganini iddao qilib keladi. Lekin keyingi 2-3 yil davomida yalpi ichki mahsulot o'sishi fonida O'zbekiston hukumati negadir energetika sohasidagi ishlab chiqarish pasayotganini tan olib kelmoqda. Londondagi Economist Intelligence Unit iqtisodiy tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Jon Endryu jahon iqtisodi inqirozga yuz tutgan bir paytda O'zbekiston iqtisodi 8% ga aytganining o'zi shubhalidir dedi. Lekin buni aniq fakt deb qabul qiladigan bo'lsak ham, iqtisodning asosiy harakatlanish kuchi bo'lgan energiya sohasidagi ko'rsatkichlarning pasayishi bu iddaolarni inkor qiladi, deya davom etadi iqtisodiy tahlilchi.
Over the past couple of years, because everyone in the world is saying that things have gone badly wrong, if you're not diversifying your economy, your people are still impoverished.
O'zbekiston iqtisodiga oid faqat rasmiy ma'lumotlar bor xolos. Bu ma'lumotlar ham ko'pincha bir-biridan farq qiladi. Shu bois vaziyatga aniq baho berish qiyin. Masalan, ular o'tgan yili yalpi ichki mahsulot 9% ga oshganini e'lon qilishdi. Bunda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra sanoat ham 9% ga oshgan. Bu raqamlar menimcha biroz bo'rttirilgan. To'g'ri, masalan, avtomobil ishlab chiqarish sanoatida o'sish kuzatilganiga ishonish mumkindir, lekin ayni paytda rasmiylar elektr quvvati ishlab chiqarishda pasayish kuzatilganini tan olishdi. Elektr quvvati esa odatda sanoatning qanday ishlayotganini ko'rsatuvchi omillardan biridir. Rasmiylarning bir tarafdan sanoat o'sayotgani, boshqa tomondan sanoatning qanday ishlayotganiga bevosita bog'liq bo'lgan energiya vositalari ishlab chiqarish ko'lami kamayganiga oid ma'lumotlari bir-birini inkor qiladi. Shuning uchun O'zbekiston iqtisodiga oid aniq raqamlarni keltirish qiyin bo'lsa-da, o'tgan yili yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati 1-2%dan oshmaganini taxmin qilish mumkin, dedi Jon Endryu. Germaniyadagi iqtisod universitetlaridan birida tahsil olayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi Akmaljon londonlik hamkasbining fikriga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, gaz va neft qazib olish yoki elektr ishlab chiqarish pasaygan bo'lsa-da, O'zbekiston iqtisodi o'sayotganini tushuntirish mumkin. Chunki, deydi iqtisodchi, energiya vositalari ishlab chiqarilishi pasayishi eksportga emas, ichki iste'molchi hissasiga to'g'ri kelmoqda.
8.1% oshgan degan gapiga endi to'g'risini aytganda men ishonishim mumkin. Gaz masalasini aytdingiz. Gaz masalasi qazib chiqarish kamaygan, lekin eksport qilish kamaymagan-da. O'sha xorijga sotish, o'sha xorijga xorijiy shartnomalarni majburiyatini bajaryapti. Bu gaz ishlab chiqarish kamayganini odamlar oddiy aholi o'zining turmush darajasida his qilyapti. Bundan tashqari ham aytmoqchi bo'lgan O'zbekistonning boshqa narsalari ham ko'p ishlab chiqaradi-da. Aytaylik, oltin ishlab chiqarib sotadi, uran sotadi, yo bo'lmasa paxta sotadi. Shunga o'xshagan narsalarni, masalan, oltinni narxi jahon bozorida ancha qimmatlagan oxirgi yillar. Hattoki 20%ga oshdi degani. Bundan tashqari paxtani ham narxi qimmatladi. Bu narsalar ham albatta O'zbekistonning iqtisodiyotidagi algi statistikasida o'zini ta'sirini ko'rsatadi, ya'ni ular oshgan bo'lsa O'zbekistonda ham o'sha eksportdan tushayotgan valyuta ham oshgan hisoblanadi.
Lekin ayni paytda yalpi ichki mahsulotning oshishi O'zbekiston sharoitida aholi farovonligining oshishiga hissa qo'shadi degani emas, deya qo'shimcha qiladi iqtisodchi Akmaljon.
8% oshganlari oddiy aholi o'zining turmush darajasida his qilmasligi mumkin narsani. Lekin davlat statistikasi bu narsalar to'g'ri hisoblanadi. Aytaylik, o'sha xalqaro valyuta jamg'armalari ham o'sha yillik hisobotlarini chiqarganda davlatlarga taxminiy, masalan, bu davlat shuncha foiz oshadi deydi va oxirida shuncha foiz oshdi deydi. Bu narsalar bor narsalar, bu narsalarni aniqlaydi, lekin oddiy aholi buni his qilmasligi mumkin. Davlat u chunki xalqni cho'ntagiga tushmaydi-da bu pullar. U davlatni xazinasiga tushadi, davlat keyin o'zini xohlaganiga ishlatadi bu byudjeti deb.
Deydi Germaniyadagi iqtisod universitetlaridan birida tahsil olayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi Akmaljon. Jahon moliyaviy inqirozi avj olgan so'nggi yillarda O'zbekiston rasmiylari mamlakat iqtisodi ishchil o'sib borayotganini targ'ib qilishga katta e'tibor qaratmoqda. 2009-yilda hatto prezident Islom Karimovning Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari nomli kitobi chop etilib, mamlakat elchixonalari orqali targ'ib qilindi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonning rasmiylarining bu iddaolarini tasdiqlab kelsa-da, mustaqil kuzatuvchilar mamlakat aholisining aksar qismi shoqlik chizig'i ortida yashayotgani, millionlab o'zbekistonliklar mamlakat tashqarisida malakasiz mehnat bilan shug'ullanayotgani real vaziyatni ko'rsatishini aytib keladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning 201 motoo'qchi diviziyasi joylashgan harbiy baza masalasida taraflar hozircha biror kelishuvga erishmaganini ma'lum qildi. Bu bilan rasmiy dushanbe Rossiya piyoda qo'shinlari bosh qo'mondoni Vladimir Chirkinning rus bazasi eski shartlar asosida yana 49 yilga Tojikistonda qoladi degan bayonotini inkor qildi. Harbiy baza ustida olib borilayotgan tojik-rus muzokaralar tafsilotlari haqida Moskvadagi muxbirimiz Umidbek hikoya qiladi.
Rossiyaning 201 motoo'qchi diviziyasi joylashtirilgan Tojikistondagi harbiy baza ijara muddati 2014-yilning kuzida yakunlanishi munosabati bilan ijara muddatini uzaytirish yuzasidan Moskva taklif qilgan shartnoma loyihasini rasmiy dushanbe ma'qulladi, deya bayon qildi dushanba kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Rossiya piyoda qo'shinlar bosh qo'mondoni Vladimir Chirkin. Jumladan general-polkovnik Vladimir Chirkin loyihaga ko'ra Rossiya harbiy bazasining faoliyat tartibi o'zgarishsiz qolishi, ya'ni ijara haqi bundan keyin ham to'lanmasligini ta'kidladi. Biroq Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya bosh qo'mondonining bu bayonotini inkor qilib, muzokaralar hamon davom etayotganini aytmoqda. Kuni kecha Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy Rossiya va Tojikiston o'rtasida harbiy baza xususida o'tkazilayotgan muzokaralarda yakuniy kelishuvga erishilgani yo'q dedi.
Правительство Таджикистан, учитывая стратегическое партнёрство с Российской Федерацией, ведёт нормальный диалог.
Tojikiston hukumati Rossiya bilan o'rnatilgan strategik hamkorlik, ko'p yillik do'stlik munosabatlari o'rnatilganini hisobga olib, Rossiya Federatsiyasi bilan normal muzokara olib bormoqda. Men muzokaralar to'g'risida biror ma'lumot berish yoki qandaydir raqamlarni keltira olmayman, chunki muzokaralar davom etmoqda, dedi jurnalistlarga Hamroxon Zarifiy. Shunga qaramasdan, Rossiya harbiy qo'mondonligi keyingi haftalar davomida Rossiya va Tojikiston rasmiylari o'rtasidagi muzokaralarni murakkab deb atadi. Moskva va Dushanbe bu xususda bir necha oydan buyon so'zlashuvlarni davom ettirmoqda. Tojiklar bilan kelishish qiyinligini tushungan Vladimir Chirkin Tojikiston bajarib bo'lmaydigan shartlarni qo'ymoqda deb o'z noroziligini bildirgan edi. O'tgan hafta Kommersant nashri Dushanbe Moskvadan harbiy bazasi uchun yiliga 250 million dollardan ziyod pul undirib olmoqchi ekanini xabar qildi. Tojik rasmiylari bu xabarni hozircha izohlagani yo'q. Rossiyalik mutaxassislar Markaziy Osiyoda bugungi kunda vujudga kelgan siyosiy vaziyat mintaqa rahbariyatini undan unumli foydalanishga majbur etmoqda degan fikrda. Rossiya, AQSh va Xitoy kabi yirik mamlakatlarning manfaatlari to'qnashgan mintaqada Tojikiston ham o'z ulushiga ega bo'lish niyatida, deydi Ozodlik bilan suhbatda rossiyalik harbiy ekspert Aleksandr Golts.
Я не сомневаюсь, что контакты с американцами происходят.
Мен Тоҗикстан бу мәсьәләләр юзасыдан американлыклар белән алоқа кылып турганыга ишонаман. Албатта, Америка ва Россия минтакада үзара келишилгән хәрби сиясәт йөргизсә juda yaxshi bo'lar edi. Lekin biz buni ko'rmayapmiz. Va bunday vaziyatda Tojikiston ham biroz tijorat yurgizib, Rossiyadan ko'proq pul undirish niyatida, dedi Aleksandr Golts. Harbiy tahlilchi, bunday harbiy tijoratni nafaqat Tojikiston, balki Qirg'iziston va O'zbekiston ham faol yuritayotganini eslatdi. Toshkent KXSTdan rasman chiqib ketganini bildirib, amerikaliklar bilan munosabatlarni yaxshilayotgan bo'lsa, Bishkek ruslarning Kant harbiy bazasidan qo'shimcha mablag' berishini talab qilmoqda. Kommersant nashrining siyosiy tahlilchisi Sergey Strokan Ozodlikka bergan intervyusida Moskva va Dushanbe o'rtasidagi harbiy baza masalasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanishi, chunki Rossiya qo'shinlari Imomali Rahmon hokimiyatini ham qo'riqlayotganini gapiradi. Aslida bu baza ham Tojikiston ham mamlakat rahbari Imomali Rahmon uchun ham juda muhimdir. Oxirgi paytlarda prezident Rahmon bir qator qiyinchiliklarga duch kelgan. Bu baza esa bir tomondan umumiy xavfsizlik vazifasini, boshqa tomondan Tojikistonning ichki xavfsizligini bajarib turibdi, dedi tahlilchi Sergey Strokan. Vladimir Chirkin o'tgan hafta Rossiya Senatidagi chiqishida bu mamlakatning Tojikistondagi harbiy bazasi ijarasini uzaytirish kerakligiga ishora etib, Tojikistonda qurolli to'qnashuvlar kelib chiqqan holda Moskva o'z harbiylarini bu mamlakatda qoldirmasligini aytdi. Trend axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Amerika parlamenti Tashqi aloqalar qo'mitasining a'zosi Denis Lebertin Tojikiston harbiy bazasi 2014-yildan keyin Qirg'izistondagi Manas harbiy bazasining o'rnini egallashi kerakligini ta'kidlagan. Bugungi kunda Rossiya 201 harbiy bazasining 6 mingga yaqin askari Dushanbe, Kolob va Qo'rg'ontepa shaharlari yonidagi 3ta garnizonga joylashtirilgan. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Rossiyadagi muxbirimiz xabar bilan tanishdingiz. Navbatdagi va so'nggi xabarimiz Qirg'izistonda olingan. Sanpa voqeasida qamalganlarning yaqinlari Qirg'iziston prezidentiga murojaatnoma yubordi. Sanpa voqeasi yuzasidan qamalganlardan biri G'ofirjon Abdurahmonovning Bishkek qamoqxonasidagi o'limidan keyin 14 odam imzolagan murojaatnoma egalari o'zlarining va qamoqda qolayotgan yaqinlarining hayotidan tashvish bildirgan. Ular mamlakat prezidentidan qamoqdagi yaqinlarini O'shdagi qamoqxonadan ko'chirmaslikni iltimos qilishgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Sherzod.
Murojaat mualliflari Qirg'iziston prezidenti va hukumat qoshidagi jazoni o'tash davlat xizmati rahbari Kenenbayevdan Sanpa voqeasi yuzasidan qamalgan yaqinlarini O'shdagi qamoqxonadan Chuy viloyatidagi qamoqxonaga o'tkazmaslikni iltimos qilganlar. O'sh voqealari chog'ida kuyovi bedarak yo'qolgan va 23 yoshli o'g'li Sanpa voqeasi yuzasidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Gulnoraxon Atamurzayeva gapiradi.
Hamyoku yazdık, prezidenti yazdık. Varmadan yerimiz kalmadı. Bişkek gece barit geldim. Azad Rasulova'nı aldı. Gen prokuror da aldı geçirdim. Bunu Roz Otunbay'a kol koydular. Roz Otunbay'a cevap verirdi de. Osman değiş.
Kim aşına dedi?
Oşu gen prokuror.
Nemeye kol koydular Roz Otunbay'a?
Oşu paz izin ketkeni bollarga. Bizi kolumuz nasıl oşu Roz Otunbay'a'nın kolu de. Osman değiş. De. Oş günü etlemini keçirecek. Oşu da turup gelip. Aytım. Hiç kim bizi nasıl ötmeye şekilini bulalım.
Günar Apey indi. Ümitiz bormi bu o'g'lingiz chiqib olishidan, kuyoviz topilishidan?
Umidim bor, qayergan boramiz o'g'lim.
Dedi Qirg'iziston prezidentiga yo'llangan murojaatnomaga imzo qo'ygan 14 odamdan biri Gulnora Atamurzayeva. O'sh qirg'ini kunlari Jallabod viloyatining Suzoq tumanida yashovchi bir guruh o'zbek millatiga mansub odamlar Bishkek O'sh avtoyo'lining Sanpa deb nomlangan qismini to'sib qo'ygan edi. Yo'lni to'sganlar hukumat tomonidan Bishkekdan O'shga ketayotgan 10 ga yaqin odamni o'ldirganlikda, o'nlab avtomashinalarga o't qo'yganlikda ayblangan. Sanpa voqeasida ayblanib qamalgan 19 odamning 18 nafari bir umrga kesilgan, bir odamga esa 25 yillik muddat belgilangan. Qirg'iziston prezidentiga murojaatnoma Jalloboddagi Справедливость huquqni himoya qilish tashkiloti orqali shu yilning 16-iyul kuni tegishli idoralarga jo'natilgan. Справедливость huquqni himoya qilish tashkiloti vakili Abdumalik Sharipovning aytishicha, odamlarning xavotiriga Sampa voqeasi bo'yicha sudlangan mahbuslardan birining Bishkek qamoqxonasidagi o'limi sabab bo'lgan.
Bu arizada ko'rsatilishicha, shu Sampa voqeasida qamalganlar ichida Abdugafur Abdurahmonov degan inson ham bor. Bu ilgari sobiq militsiya xodimi bo'lgan. Unvoni polkovnik bo'lishi kerak, adashmasam. Bu odam nimagadir shu 19-tadan deyarli asosiy qismi O'sh SIZOsida saqlanmoqda, qolganlari bo'lsa shu Bishkekda bo'lgan ikkitasi. Bizda bir Abdulboqi degan yigit bo'lgan, shu Abdulboqi bilan shu gina o'sha yerda saqlanib turgan. Bir oycha muqaddam shu odamni o'lib qopti degan sovuq xabarni eshitdik. Mushmushlarga qaraganda u o'zini o'zi shu kamerada osib olganmish. Nimalar kelishgan, shu boshqa kamodagilarda qarindoshlar xavotirga tushib, shunaqa eshitdik, shu odam mushmush ko'payib ketdi, buni ataylab o'ldirib qo'ygan bo'lishi mumkin, o'z-o'zidan qanday chopa solgan odam o'zini o'zi nima qilishi mumkin deb. Bu odamlarda xavotirga tushib qolganligida asos borda, hech qanday ma'lumot bo'lgan yo'q.
Dedi huquq faoli. Ayni paytda jazoni o'tash bosh boshqarmasi va maxsus prokuratura Bishkekdagi birinchi qamoqxonada Abdug'ofir Abdurahmonovning o'lik holda topilgani yuzasidan tergov boshlagan. Abdurahmonov o'z joniga qasd qilganmi yoki boshqa sabablar bilan o'lganmi degan savolga tergov yakunlangach javob beriladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondagi muxbirimiz xabar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchilar, shu soniyalarda sizlar bilan xayrlashaman. Dasturimizning birinchi qismi nihoyasiga yetib bormoqda. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.